Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Cīnoties pret Krievijas slepkavām, Ukraiņi cīnās arī par pārējo Eiropu. Tādēļ Eiropas līmenī turpina iestāties par lielāku atbalstu Ukrainai. Krievijas karš Ukrainai radījis zaudējumus jau vairāk nekā 500 miljārdu eiro apmērā. Nav šaubu, zaudējumi jāsedz agresoram. Tāpēc esam pieprasījuši steidzamu Eiropas komisijas rīcību, lai rietumvalstīs iesaldētie Krievijas līdzekļi 300 miljārdu eiro apmērā tiktu izmantoti Ukrainas atjaunošanai un apbruņošanai, kā arī kara upuru atbalstam. Daudz aktīvāk šim nolūkam jākonfiscē Kremļa oligārhu un viņu ģimenes locekļu dārgie īpašumi – jahtas, villas, luksus auto. Okupanti ir veikuši neskaitāmus kara noziegumus. Tostarp kopš 24. Februāra uz Krieviju nelegāli deportējuši vairāk nekā miljonu ukraiņu. Šonedēļ Eiropas parlamentā uzsveram, ka jāizveido īpašs kara tribunāls, kurā vainīgos saukt pie atbildības. Nepieciešams dokumentēt katru noziegumu, lai nepieļautu Krievijas nesodīšanu. Kaut gan ne tik ātri kā gribētos, tomēr atbalsts Ukrainai pieaug. Nu pat apstiprināts jauns Eiropas militārās palīdzības plāns. Tāpat Eiropas parlamentā esam lēmuši uz gadu atcelt importa nodokļus Ukrainas precēm, kuras ieved Eiropas Savienībā. Tas grūtajā brīdī palīdzēs Ukrainas ekonomikai.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.